Gepler adatlyk radiosyn. Ertelimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji apreli hepdeniň seşenbegini. Eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Aşgabatyň döwlet ukanlaryny käbir töleglör bank kartlarynyň kabul edilmeýär. Azyk gyçylygy marada protestler ötdi. Türkmenabatda karantin astynda saklanýan 15 töwereg adam karantin zonasyndan gaçdy we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňdan täzeler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarym. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşde Amerikan resmiýetleriniň berýän agyr çaklamalaryna garamazdan umyt şöhrelerini görýänligini aýdýar. Trump 5-nji apreldeden çykyşynda geljek hepdede ýurtda ketel zerarly ölüm derejesiniň aýyrylan çoljagyny boýun aldy. Emma täze infeksiýadan iň uly ejir çeken ştatlaryň görkezijilerini kadalaşmagyna umyt bildirdi. Şeýle-de Trump Birleşen Ştatlaryň koronawirusa garşy wagtynany tapmak boýunça işlerde ören öňe ädenligini bellädi. Emma tahkik delil ýa-da san bermedi. Üstümlüğün sonunda yaxtılık görüyarısı Birleşen Ştatların prezidenti 5-nji aprelde aýtdy. Şol ýene bir prezidentlik möhletine dalaş edýän Trump koronawirusyň pandemiýasy bagatynda ýurdun ýagdaýyna aşa optimistik garamakda tanqid edilýär. Şol gün koronawirus dünýäniň 182 ýurduna ýaýrady. Dünýäde jemi keselenleriň sany 1,250,000-den aşdy. 68,000-den gowrak adam ýogaldy. Европаның журналистлер федерациясы Косованың медиасына коронавирус белән баглылыкта саглык кризисының дәвамында дарткынлыгы күчләндермәзлеге чарды. 4 апрельдә сап булган бәяната Брюссельдә ярлашкан гурама Косованың РТК дәүләт телевидениесенең ве Синджали тәдәлекләр порталының серпләрнең агдыклык әйдән Демир Гадык Митровица шәһәрендәге карантин варыда ягъдая ве этика лайк булмады күренештә хәбәр бергәнлеге әйдәләр. Кәбер сиясәтчеләрнең шул санда Сербияның президенты Александр Вучичин һәм Косованың президенты Хашим Çeçin öz bähwitleri üçin koronavirus krizisini siyasi we sosial dartkynlygy tutuşdurmak üçin ulanýanlygy mätemälim diýip Jurnalistler Federasiýasynyň baş sekretary Ricardo Guterres aýtdy we jurnalistleri olaryň bähwidi urundaky oýuna gatnaşmazlygy hem jemgyýetiň bähwidi urunda harekete çagyrdy. Kosowanyň serplerin köpçüligindäki territorial bölünşükleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli goňşy Serbiýadaky ýaly adatdan daşary çäreleri girdiler. Kosowanyň häkimetleri 145 adamyň ketellenligini we 3 adamyň ýogulygyny aýdýarlar. Emma bu sanlar serplerin köpçüligindäki Kosowanyň demir gadagyna degişli sanlary öz içine almaýar. Bu sanlarda 26 adamyň ketilenligi hem bir adamyň ýogulanlygy aýdylýar. Global iqtisadiýeti COVID-19 pandemiýasynyň ziýan çeken döwründe Türkmenistanyň hökümeti ösüş şuglan etdi. 3 martda geçirilen hökümet maslahatynda öňe sürilen sanlara görä, ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesi 6.13%, harit önümçülügi 5.13%, maýda harit dolanşygynyň meçberi 19.18% göterilipdir. Uly we kiçi daralar boýunça ortaça aýlyk 10%den aşypdyr. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri edari karhanalaryň en çemesinde iş orunlary azaldyldy. Ýurtda koronawirusa garşy göreş bilen baglylykda girdilýän çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň dowamında ýapylýan karhanalaryň hem işsiz galýan raýatlaryň sany hatam köpüldi. Bu ýagdaýda orta we kiçi biznese ýeňillikleri hem kömegi wada beren prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hökümete investisiýalary çekmegi tapşyrdy. Emma onuň maýa goýumlary üçin göz öňünde tutýan çeşmeleri anyklaşdyrylmady. New York'un hayvanat bağında kaplanda koronavirus anıklandı. Bu Birleşen Ştatlarda koronavirus yokuşan ve anıklanan yeketek hayvandır. Kaplana bu virusun hayvanat bağının simptomsuz keselen iş yerinden geçen olmağı çak ediliyar. Hayvanat bağının malumatını öre şehirde bu yerde saklanan yeni 6 sanı kaplan ve arslan keseleptir. Emma oların testlerinin neticelerine karışılıyar. Hayvanat bağının test geçirmek kararına kaplanların hem arslanların koronavirusa mahsus kurak üskürmek hem iştahatını yitirmek yali alamatları görkodup başlamak. Birleşen Ştatlaryň Owukçylyk Ministrliginiň veterinar bilermeni keseliň haýwandan adama geçmek mümkinçiliginiň entek subut edilmeliginiň bildirýär. Ýokunçy keselleriň öňüni almak boýunça merkezi haýwanlary test etmegi maslahat bermeýär. Şol bir wagtda haýwanlar bilen kontaktyny çäklendirmegi hem elleri ýuwmagy ündeýär. New York Birleşen Ştatlarynyň koronawirusdan iň köp ejir çeken regiony bolup, bu ýerde 100,000-den gowrak adam COVID-19 bilen hasap alındy. Ortiyet koronavirusyň ýaýramagyny öňüne almak üçin 2 uly şäheriniň we Baltiýadaky Kaliningrad enklawynyň arasyndaky ýolukçy demir ýol gatnawyny wagtlaýyn besedýär. Ortiýetiň döwlet gözegçiligindäki demir ýol 6-njy apreldän başlap Moskwadan hem Sankt-Peterburgdan gatnawy ýatyrýar diýip döwlet mediýasy habar berýär. Uzunlygy 20 we 26 sagatlyk ýol Belarusyň hem Litwanyň üstünden geçer. Ýolukçy otly gatnawy iki taraplan ýatyrýar. Ortiýetiň demir ýol idaraty gatnawyň dikeldiljek wagtyny agdamady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyor.